الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، عزيز قردشتر، geçen derslerimizde mezhepler barada, mezheplere tabiçilik barada bazı mevzular götürdük. Ve bu mevzular neden ibaret idi? İmamların özlerinin, yani mezhep imamlarının özlerinin ümmeti neye davet etmesi ve onlar öz tabiçilerini, öz talebelerini neye davet edirlər ve bu barada onların sözlerini götürdük. Ve bizlere aydın oldu ki, onların her biri insanları, öz tabiçilerini, talebelerini Kur'an'dan ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnesinden mühkem tutunmağa çağırırlar. Ve onların her biri, eğer öz reyleri Kur'an veya da Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme muhalif olarsa, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnesine muhalif olarsa, bu zaman öz reylerini terk ederek o sünneni götürmeye insanları çağırıblar ve bunu etmeyene de öz haklarını halal etmeyibler. Ve necə ki bu barədə imamların açıq aydın sözlerini götürdük. Başta İmam Ebu Hanife, Nu'man ibn Sabit rahimahullah olmaqla, ondan sonra İmam Malik, İmam Şafii ve həmçinin İmam Ahmed, Allah onlara rahmet etsin. Onların sözlerini götürdük ve gördük ki onlar her bir kəsi Kur'an ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnesine çağırırlar ve bütün dinin bu iki esasın üzerinde dayandığını insanlara gösterirler. Lakin təəssüflər olsun ki, hətta bu sözlerin özlerini de, yani hansı ki o imamların sözlerini getirdik, o sözleri de başka yerlere yozanlar var. Hansı ki o insanlar ki bidət əhlinin əsasları üzərə gedirlər. Necə ki hər bir kəsə məlumdur ki bidət əhlinin əsası nədir? Əhlüsünnə vəl cəmaədən bidət əhlini ayıran Əhlüsünnə vəl cəmaəni bidət əhlindən ayıran ən mühüm əsaslardan biri də odur ki Əhlüsünnə vəl cəmaə Qurana, sünnəyə baxır ve onun üzerinde öz əqidəsini, mənhəcini qurur. Amma bunun əksi olarak bidət əhli isə ilk olarak özleri için mənhəc, əqidə tuturlar. Özleri için bir yol təyin edirlər. Ondan sonra həmin yola dəlillər axtarırlar. Ona görə də hər hansısa bir dəlil öz yollarına müvafiq olmayanda, müxalif olanda rahatlıqla o dəlili tərk edirlər. Amma özlerinin tuttuğu yolu terk etmek istemirler. Çünkü onlar esas olarak öz yollarını tuturlar. Delili yok, öz yollarını tuturlar. Ama necə ki keçdiyi ki, yani Əhlü Sünnə vəl Cəmaə ilk olarak delile bakır. Her şeyden önce delile bakır. Ondan sonra o delil üzere öz əqidəsini, mənhəcini qurur. Necə ki İbn Teymiyyə rahimehullah buyurur ki, Əhlü Sünnə vəl Cəmaə yestedillun, thumma yahtaqidun. Əhl-i sünnə vəl cəmaə dəlil götürür və sonra etiqad edir o dəlil üzərə, amma bidət əhli isə yahtaqidun, thumma yestedillun. Etiqad edirlər, sonra o etiqadları üçün dəlil axtarırlar. Və bugünkü dərsimizdə də inşallah qısa olaraq bir neçə misalla həmin imamların o sözlərini öz tələbələri necə həyata keçiriblər, o barədə bir neçə misallar qeyd etmək istəyirəm. Ki, görək ki, keçən dərslərimizdə bizim götürdüyümüz o sözləri o imamların özlərinin tələbələri necə başa düşüblər. Və şək yoxdur ki, bir müəllimin sözlərini və onun dəvət etdiyi yolu ən yaxşı onun tələbələri başa düşər. Buna görə gəlin baxaq, görək ki, o tələbələrin öz imamlarına tabiçilikleri ne dərəcədə idi? Və onlar əsl olaraq Quran sünnəni götürürdülər, yoxsa öz imamlarının sözlərini götürürdülər? Və buna misallardan birincisi İmam Əbu Hənifənin rahimehullahın ən məşhur tələbələrindən olmuş iki imam, Muhammed ibn Həsən və həmçinin Əbu Yusuf, Allah onlara rəhmət etsin. Bunları misal götürmək olar. Hansı ki bunlar İmam Əbu Hənifə rahimehullahın ən məşhur və ona ən mülazim olan tələbələrindən iki tələbəsidir, məşhur tələbələrindəndir. Onlar öz şeyxləri olmuş Əbu Hənifə rahimehullahın məzhəbinə 2/3-də müxalif olublar. Və bunu İbn Əbidin həşiyə öz həşiyəsində 1-ci cild 62-ci səhifədə gətirir. Və həmçinin Ləknavi Nafiul Kəbir kitabı 93-cü səhifədə gətirir. Qəzzalidən nəql edir. Və həmçinin buna İmam Muzənini də misal gətirmək olar. Və qeyd edeyim ki, bu nəqilləri Şeyx Albani rahimehullah Sifət-i Sala kitabının müqəddiməsində qeyd edib. Ondan sonra ikinci misal olaraq İmam Muhammed İbn Həsən rahimehullah Muvatta adlı kitabında qeyd olunur ki, deyir ki, amma İmam Əbu Hənifə Allah ona rəhmət etsin, İmam Muhammed ibn Həsən deyir ki, amma İmam Əbu Hənifə Allah ona rəhmət etsin, Allahdan yağış tələb etmək üçün namaz qılmağın şəriətdə varid olmaması rəyində idi. Amma bizim rəyimizə görə məscid imamı Allahdan yağış tələb etmək üçün insanlara 2 rükət namaz qıldırır, sonra dua edir, paltarını çevirir və s. Və burada bilirik ki, bu məsələnin özündə İmam Muhammed rahimehullah öz şeyxi olmuş, öz imamı olmuş İmam Əbu Hənifəyə müxalif olub. Nəyə görə? Çünki dəlil açıq aydın yağış namazının qılınmasına dəlalət etdiyinə görə öz imamının sözünü tərk eləyərək dəlili götürür. Və həmçinin İmam Muhammed həmin kitabda qeyd edir ki, o təqribən 20 dənə məsələdə öz imamı olmuş Əbu Hənifəyə müxalif olub. Və bu məsələlər qeyd olunduğu səhifələri sonra imam qeyd edir. Şeyx Albani rahimehullah bu səhifələri orada qeyd edir ki, yəni bu səhifələrdə 20-dən çox məsələ var ki, hansı ki o məsələlərdə İmam Muhammed öz imamı Əbu Hənifə rahimehullaha müxalif olub. Misal olaraq 42-ci səhifədə, həmin Muvatta kitabı 42-ci səhifə, 44-cü səhifə, 103, 120, 158 və beləcə 20-dən çox səhifəni qeyd edir və bu səhifələrdə hamısında misallar var ki, məsələlər var ki, hansı ki o məsələlərdə İmam Muhammed rahimehullah öz imamı olmuş Əbu Hənifə rahimehullaha müxalif olub. Və həmçinin buna misal olaraq İsam İbni Yusuf Əl-Bələxi rahimehullahı qeyd etmək olar. Və İsam İbni Yusuf Əl-Bələxi rahimehullah özü Hənəfi alimlərindən olub və özü həmin Muhammed İbni Həsənin rahimehullahın tələbələrindən olub. Yəni, İmam Əbu Hənifə rahimehullahın tələbəsinin tələbələrindən olub. Və özü də İmam Əbu Yusufa, yəni İmam Muhammed İbni Həsənin yoldaşı olan, yəni onun tələbə yoldaşı olan Əbu Yusufa mülazim olanlardan idi. Deyir ki, o çox vaxt Əbu Hənifənin rəyinə müxalif fətva verirdi. Çünki İmam Əbu Hənifəyə dəlil çatmamış olur və həmin dəlil ona çatdığına görə dəlilə əsasən imamın rəyinə müxalif fətva verməsi ona vacib olurdu. Bu da Bəhrur-Raiq kitabı 6-cı cild 93-cü səhifədə gəlib və həmçinin Rasmul-Mufti kitabı 1-ci cild 28-ci səhifədə gəlib. Buna görə İmam Muhammedin tələbəsi İslam İbni Yusuf Əl-Bələxi rahimehullah namazda rükü edərkən və rüküdən qalxarkən əlləri qaldırardı. Rükü eləyərkən və rüküdən qalxarkən əlləri qaldırardı Və bizə məlumdur ki, İmam Əbu Hənifənin öz rəyinə görə isə rükü edərkən, rüküdən qalxarkən əlləri qaldırmaq sünnədən deyil. Amma İmam İsam İbn Yusuf Əl-Bələxi rahimahullaha sünnə gəlib çatdığına görə öz imamının rəyinə müxalif olub. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin sünnəsindən mütəvatir yolla çatan bir sünnədir ki, məzhəb imamlarının üçünün rəyi buna müxalif olub. Məzhəb imamlarından üçü əlləri qaldırmamaq rəyindədir. Amma məzhəb imamlarından üçü o rəydə olsa belə bu imamlar öz məzhəblərinin rəylərini tərk etməsi tərk ediblər və hədisləri tərk etməyiblər. Ondan sonra Şeyx Albani rahimehullah buyurur ki: "Və ya'lamu aydan annal Hanafi law taraka fi mas'alatin mazhab imamihi li quwwati dalili khilafihi la yakhruju bihi an ribqati at-taqlid." Deyir ki, həmçinin bilmək lazımdır ki, əgər Hanafi olan bir şəxs bir məsələdə əks tərəfin dəlili güclü olduğuna görə öz imamının rəyini tərk edərsə, o bu zaman öz imamına təqlid etməyi tərk etmiş sayılmır. Əgər bir insan hənəfidirsə və bir məsələdə ona dəlil çatdığına görə, dəlil ona daha güclü görsəndiyinə görə öz imamının rəyinə müxalif olubsa, yenə o məzhəbdən sayılır, baxmayaraq ki, həmin məsələdə öz imamına müxalif olsa belə. Sonra deyir ki, əksinə, onun belə etməsində zahirən müxaliflik görsənsə də, əslində yenə də o, ona təqlid etmiş sayılır. Çünki belə etməyi imamlar özləri əmr ediblər. Və sonra Şeyx Albani Rahimullah buyurur ki, sən yuxarıda keçdiyimiz, yəni gətirdiyimiz o sözləri görmədinmi ki, hansı ki imamlar nəyə çağırıblar? Hətta öz sözlərinə müxalif olsa belə, hansı ki o sözlərdə imamlar çağırıblar ki, öz sözlərinə müxalif olsa belə, yenə sünnəni götürməyə insanları çağırıblar. Həmçin İslam İbn Yusuf Əl-Bələxi rahiməhullah rükü edərkən və rüküdən qalxarkən əlləri qaldırmaq məsələsində İmam Əbu Hənifənin məzhəbini tərk etdi, lakin o yenə də hənəfilərdən sayıldı. O yəni məzhəbi tərk etməsinə görə onu məzhəbdən çıxartmadılar. Demədilər ki, sən artıq hənəfi deyilsən. Amma şeyx buyurur ki, təəssüflər olsun ki, bu zamanada yaşayan bəzi cahillərin etdiklərindəndir ki, Allaha şikayət edirik. Çünki onlar bir məsələdə dəlilin güclü olmasına görə öz imamının məzhəbini tərk edən kəsi həmin məzhəbə təqlid etməyi tərk etmiş sayırlar. Həmin məzhəbə təqlid etməyi tərk etmiş sayırlar. Və onu, həmin insanı o imama təqlid edənlərin siyasından çıxarırlar. Həmin insana, həmin imama təqlid edənlərin siyasından çıxarırlar. Və şeyx buyurur ki, mən bunu edən deyir ki, sıravi insanlara yox. Əksinə deyir ki, özlərini alimlərə oxşadıb, deyir, heyvanların yerişi ilə yeriyənlərə təəccüblənirəm. Və bunu Şeyx Alban Rəhməllah Sifət-i Salatın Nəbi kitabının 51-52-ci səhifələrində gətirir. Həmçinin qardaşlar, Əbu Yusuf Rəhməllah, İmam Əbu Hənifənin tələbələrindən olmuş Əbu Yusufun İmam Əbu Hənifəyə müxalif olmasına misal olaraq onun İmam Məlik İbni Ənəslə arasında olan münaqişəni qeyd etmək olar. O vaxt ki, Əbu Yusuf rahimehullah İmam Məlikdən sa və mud haqqında soruşur. Sa, mud ölçü vahidləridir. Bu ölçü vahidləri haqqında soruşur. Hansı ki, o ölçülərlə zəkat verirdilər. İmam Məlik rahimehullah Mədinə əhlinə əmr edir ki, öz sağlarını gətirsinlər. Həmin ölçü qablarını gətirsinlər. Onlar da həmin qabları gətirirlər və deyirlər ki, bu qablar, bu sağlar onlara özlərindən əvvəlki insanlardan qalıb. Bu zaman İmam Malik rahimeullah Ebu Yusuf'a der ki, sence onlar yalan mı danışırlar? Yani İmam Malik rahimeullah'ın vaktindeki insanlar o sahaları getirip deyirler ki, bunlar bize evvelki bizden evvelki insanlardan kalıp, yani kimlerden? Yani sahabelerden. Çünkü onlardan evvel kimler var idi? Onlardan evvel sahabeler var idi. Diyor ki bu kablar, bu sahalar bize bizden evvelki insanlardan kalıp. Yani biz bunlarla zekat verirdik. İmam Malik rahimeullah Ebu Yusuf'a der ki, sence onlar yalan mı danışırlar? O da der ki, hayır vallahi yalan danışmırlar. İmam Malik der ki, ey Irak ehli, ben bu sahaları ölçtüm. Yani hemen o Medine ehlinin getirdiği hemen o kabları deyir, ölçtüm ve gördüm ki sizin ölçülerinizle bu sahalar yani uygun gelmir. Sizin ölçülerinizle Medine ehlinin ölçüleri düz gelmir. Bu zaman Ebu Yusuf rahimullah İmam Malik'e deyir ki, artık deyir senin reyine kayıttım ey Ebu Abdullah. De artık ben senin reyine kayıttım ve benim yoldaşım da yani Muhammed İbni Hasan da benim gördüğümü görseydi o da benim kimi reyinden dönerdi. Hemçin Ebu Yusuf ve Muhammed İbni Hasan ikisi de göğertilerde zekatın olup olmaması meselesinde İmam Ebu Hanife'ye muhalif olublar. Bunu da İmam İbn Teymiyye rahimehullah Mecmu Fetava 20. cilt 306. sayfada qeyd edib. Ona göre kardeşler, yani bu kimi misalların çoxunu qeyd etmək olar. Ve bu kısa misallarla kifayetlenirəm. Ve imamların sözleri bu barədə artık gördünüz ki açıq aydındır. Keçen derslerimizde götürdüğümüz sözler ki hansı ki onlar insanları açıq aydın Qurana və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin sünnəsinə tabi olmağa çağırıblar və bildiriblər ki dinin əsası bu iki şeydir, Quran və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin sünnəsidir. Necə ki Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bir çox hədislərində və həmçinin hətta Veda xutbəsində belə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bildirib ki bu iki şeydən möhkəm yapışın. Eğer bu ikisindən möhkəm tutarsınızsa, yapışarsınızsa heç vaxt azmazsınız. Buna görə bilmək lazımdır ki İslamın əsası, dinin əsası Quran və sünnədir və ondan başqa ona müxalif olan hər bir söz tərk olunur və Quran və sünnə tərk olunmur. Lakin təəssüflər olsun ki bəzi insanlar bugünkü gündə insanları, elimsiz cahil insanları Quran və sünnənin nurundan uzaqlaşdırmağa çalışırlar. Və özləri istəməsələr də, qəstləri olmasa da başa düşmədiklərinə görə və yaxud da ki cahilliklərinə görə insanları Quran və sünnəyə müxalif olmağa çağırırlar. Şək yoxdur ki bunda yəqin ki özlərinin qəstləri yoxdur. Lakin bu açıq aydın görsənir ki deyiləndə ki açıq aydın məsələlər gətirilib qoyulanda ki yəni burada bəs filan ayə və yaxud da filan hədis sənin məzhəbinə, sənin imamına müxalifdir və sənin imamın da deyir ki sən bu sözü yox sən hədisi götür və sən necə insanlara yəni ilzam edirsən, məcbur edirsən ki sən yenə imamın sözünü götürməlisən, sən hədisi başa düşə bilməzsən və bu məzhəbçilərin bu təqlidçilərin açıq aydın bəzi şübhələri var. Daha doğrusu onların şübhələri çoxdur. Və bəzi əsas şübhələr var ki, o şübhələrə də Şeyx Albani Rahimullah geniş cavab verib və gələn dərsdə inşallah o şübhələri götürəcəyik inşallah. Və ondan sonra da inşallah bəzi buna bağlı olan bəzi məsələlər var. O məsələlərlə inşallah davam edəcəyik. Allah təala istifadə edənlərdən eləsin. Və sallallahu alə nəbiyinə Muhammed və alə alihi və sahbihi əcməin.
İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.